senda þá til helvítis, þarf ekki annan að ranghvolfa framan í þá augunum. Ef við tveir værum hér ekki, eyði merkur ráari, værum við búin að tapa stríðinu fyrir löngu. Gamlingi hló lágt, hann lá undir runna sem hlífðunum dáliti fyrir regnúðanum. Það er skrítið að þú skulur ekki hafa fengið riddarakrossin, Lilli, önnur en stríðshetja og þú ert. Ég gef skíti þeirra riddarakross, sagði Lilli og skyrti. Foringi varaliðsmannana skammaðist, einn nýliðin misti stálhjálminn, hann valt glamrandi eftir veginum. Völvaður svínahundur grenjaði yfir liðhjálfinn og rak nýliðan gamlan mann upp eftir hlíðinni sem vaxinn var vínviði. Hann datt þegar skipað var hlaupa, hratt, beint fram. Liðhjálfinn stóð á veginum. Skipanirnar gaf hann með merkjaflautu. Það tók þennan þjálfaða nýliða kvalara stundar fjórðung. Þá var nýliðin sem mist hafði hjálminn öldungis úrvinda, búin að vera. Liðhjálfinn glotti ánægilega. Svona nokkuð gladdi hjarta gamals undirforingja. Sveitarforingi okkar, Olsen liðsforingi, stóð og rabbaði við flutningaforingja varaliðsins daginn og veginn. Þeir tóku ekkert eftir að gamli maðurinn var rekin áfram þar til hann sálaðist. Slíkt var orðið daglegt brauð. Í reglugerðinni var það kallað viðhald agans. Það gerðist þegar í her keisarans. Þess var beðið að einhverjum yrðu á mistök, þá kunnu menn ráð til að láta hann sálast. Það var auðveldara og áhrifaríkara en pína alla sveitina, 200 manns. Í þessu tilviki hafði það líka tilætluð áhrif. Nýliðarnir stóðu og horfðu fölir á félaga sinn sem kom skríðandi niður brekkuna. Þó liðhjálfinn hótaði honum herrétti, gat hann ekki staðið upp. Liðhjálfinn skyrti eftir honum. Standir rétt, djöful spjálfi. En gamli maðurinn lá og snökti umkunnulega. Hann var ekki annað en mannhræ. Liðhjálfinn hafði sérstaklega valið mikjuhaugana þegar hann rak mann garminn eftir vínakrinum. Glottandi virtan fyrir sér manninn liggjandi í svaðinu. Hann sleikti varirnar. Gott, merar sonur. Ef þú neitar að standa rétt, hef ég önnur ráð. Þú heldur að þú sért búin. Bíddu bara þangað til Ívan skítur undan þér sitjandan. Þá færðu að reyna hvað menn verða að þola. Taktu rek.